Azizlar, biz hayotimiz davomida Xudoga intilib yashaymiz. Bu intilishlar hammamizda har xil bo'lsa-da, Xudoning farzandlari sifatida otamizga yaqinroq bo'lishga harakat qilamiz. Unga o'xshashga va uning irodasiga bo'ysunishni istaymiz. Ammo baribir inson bo'lganimiz va eski tabiatimiz hali ham bizga xalaqit berishini davom ettirayotgani uchun o'zimiz bilgan yoki bilmagan holda Xudodan uzoqlashib qolamiz. Bizning eng katta dushmanimiz shayton mumkin qadar bizni Xudodan uzoqlashtiradi va Xudo bilan bizning oramizga to'siqlar qo'yadi. Bu to'siqlar turli xil bo'lishi mumkin. Bugungi suhbatimizda biz shu to'siqlardan biri butparastlik haqida suhbatlashamiz. Bu kabi to'siqlar Iso Masihda to'liq ozodlikka erishishimizga xalaqit beradi. Ishayo payg'ambarning kitobi 55-bob, 2-oyatida Xudovandni biladigan, ammo Xudovandga kelmaydigan odamlar haqida so'z ketadi. Ular Xudoga kelmaydilar va Xudovand ularga bermoqchi bo'lgan narsalar quruq qoladilar.
Xudovand bu kabi odamlar haqida shunday deydi: "Nom bo'lmagan narsa uchun nega pul sarflaysiz? Sizni qondira olmaydigan narsalar uchun nega jon kuydirasiz?" Bunday holatda Xudovand Qaysar farzandni qo'yayotgan onaga o'xshaydi. U farzandiga shunday deydi: "Meni eshit, menga qara. O'zingga yaxshi bo'lgan narsalarni yeyishing kerak. Shunday butun taning va joning baquvvat bo'ladi." Oramizda shunday odamlar borki, Xudoni biladilar, ammo qalblari uchun qoniqish va yetishmagan narsalarni boshqa narsalardan qidirmoqchi bo'ladilar. Ruhan och va chanqoq bo'lganlar nima qilishlari kerak deb o'ylaysiz? Ishayo 55-bob 6-oyatida shunday so'zlar bor: "Topishi mumkin bo'lganda Xudovandni izlang. U yaqiningizda ekan, unga iltijo qiling. Ruhan och va chanqoq kishilarga Xudovand o'zining kalomi orqali menga kel deydi. Bizning muhtojliklarimizni faqatgina Xudo qondira oladi, chunki u bizni yaratgan. Oramizda juda ko'p imonli birodarlarimiz Iso Masihning kechirimini olganidan keyin o'z qalblaridagi bo'shliqni to'ldirish uchun boshqa joylarga ketadilar."
Xuddi Isroil xalqiga qo'l cho'zib turganidek, Xudovand bizga ham qo'l cho'zib turadi. U bizga kerakli bo'lgan narsalarni berishni istaydi, ammo biz istamaymiz. Xo'sh, Xudovand bizga qalbimizning muhtojliklarini berishni istar ekan, bizning shu narsalarni olishimizga nima to'sqinlik qiladi? Albatta, butparastlik. Bizning hayotimizda Xudovandga tegishli bo'lgan joyni boshqa biror narsa bersak, bu butparastlik bo'ladi. Oramizda hayotlarida biror narsani o'zlariga but qilib olgan odamlar anchagina. Biz Iso Masih orqali butunlay ozodlikka erishga otlangan ekanmiz. Yo'limizda uchraydigan butparastlik to'sig'ini olib tashlashimiz kerak. Bu yo'lda bizga to'siq bo'ladigan yana boshqa narsalar, ya'ni mag'rurlik, ishonchsizlik kabi to'siqlar ham bor. Bular bizning qarorimiz orqali yo'q qilinishi mumkin. Ammo butparastlik to'sig'ini olib tashlashni ba'zida orqaga suramiz.
Ba'zida biz anglagan holda butparast bo'lib qolamiz. Biz o'sha narsani Xudoning o'rniga qo'yib qo'yganimizni bilamiz, ammo undan voz kechishni istamaymiz. Har bir odam uchun har xil narsa but bo'lishi mumkin. Isroil xalqi ko'p marta Xudodan yuz o'girgan. Xudo ularni har safar qutqarardi, ammo biroz vaqt o'tgach Isroil xalqi turli xil tepaliklarga, butlarga sig'inishda davom etardi. Bir safar Ishayo payg'ambar xalqning sadoqatsizligi va qaysarligini ko'rib, Xudoga ularni kechirma degan edi. Ishayo xalqdan juda achchiqlangan edi. Ammo Xudovand mehribonligining cheki yo'q. Xalq Xudovanddan ko'p marta yuz o'girgan. Unga qarshi gunoh qilgan bo'lsa ham, Xudovand ularni kechirdi. Ularning gunohlarini xuddi bulutday tarqatib yubordi. Biz Xudovandning mehribonligi va kechirimligini bilgan holda, uning bu sifatlarini suiiste'mol qilmasligimiz kerak. Aks holda, Xudoning g'azabidan qayerga ham qochib qutula olamiz. Albatta, Xudoimiz inoyatli, mehribon va kechirimli Xudo. Ammo uning g'azabi dahshatligini ham unutmasligimiz kerak.